Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Odessa ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្លាប់មនុស្ស17នាក់លោកម៉ាទីសថាលោកពូទីនទៅដេកពេលយប់ដោយភ័យខ្លាចគណៈកម្មការសើបអង្កេតកុបកម្មវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហើបសំណើកាត់ទោសអ្នកអុកឡុកសាក់សី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបំភ្លៃព័ត៌មានតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកោតក្រក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តសុំជំនួយពីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាក្រោយពេលបើកប្រទេស6ខែទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាផ្ដើមមានកំណើនប៉ុន្តែនៅបារម្ភពីកត្តាខាងក្រៅលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
ការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីនៅព្រឹកព្រលឹមនៅតំបន់អូឌីសាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច17នាក់មនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះយ៉ាងហោចណាស់គោលដៅមួយគឺជាអគារលំនៅឋានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាខ្លួនបានដកថយពីកោះពុះរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានក្លាយជានិមិត្តរូបនៃការតស៊ូរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពី4ខែមុនរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់កោះនោះនៅជិតទីក្រុងកំពង់ផែអូឌេសាជាទីតាំងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីបានដណ្ដើមកាន់កាប់នៅដំណាក់កាលដំបូងនៃសង្គ្រាមដោយបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនពីទីនោះនិងត្រួតពិនិត្យការដឹកជញ្ជូនពីកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញហើយបាននិយាយថាការដកនោះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារលើកោះនោះដោយកំជួតមីស៊ីលនិងកំភ្លើងធំពេញមួយយប់ធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលនៅសេសសល់រត់គេចខ្លួនតាមទូកលឿនចំនួន2គ្រឿងលោកអង់ត្រៀតយេម៉ាប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀហ្សេឡិនស្គីបានបញ្ជាក់ពីការដកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចេញពីកោះនេះលោកបាននិយាយតាម Twitter ថាគ្មានកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើកោះពុះទៀតទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jim Mattis បាននិយាយមាក់ងាយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងបានវិះគន់ការឈ្លានពានរបស់លោកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាអសមត្ថភាពនិងឆ្កួតលីលានៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Mattis បានប្រៀបធៀបលោក Putin ទៅនឹងតួអង្គកាជំងឺខ្លាចរអានៅក្នុងរឿងប្រឡំលោករបស់លោក Fyodor Dostoevsky ដែលជាអ្នកសរសេរប្រលោមលោកជនជាតិរុស្ស៊ីលោក Mattis បាននិយាយទៀតថាលោក Putin ជាសត្វចម្លែកនៅក្នុងរឿងប្រលោមលោករបស់លោក Dostoevsky លោកទៅដេកនៅពេលយប់ដែលគិតថារុស្ស៊ីត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយសម្បត្តិអាក្រក់លោក Mattis បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈតិចតួចចាប់តាំងពីលោកបានលាចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅឆ្នាំ2018ដោយសារការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump អំពីគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោក Mattis មិនបាននិយាយអំពីការខ្វែងគំនិតទាំងនោះចំទេដោយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាលោក Trump បានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដែលបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានបញ្ហានៃទំនាក់ទំនងជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្ត ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកម៉ាទីសភាគច្រើនបានផ្ដោតលើពូទីនដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិននឹងនោះហើយមិនអាចសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការឆ្លៀសវៃដោយសារការខ្វះមនុស្សផ្ដល់យោបល់ល្អៗដល់លោកពួកសមាជិកសភាដែលស៊ើបអង្កេតកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាពីតូលកាលពីឆ្នាំទៅកំពុងផ្ដល់សញ្ញាថាពួកគេអាចបញ្ជូនសំណើទៅក្រសួងយុត្តិធម៌សូមឲ្យកាត់ទោសអ្នកអុកឡុកសាក់សីដែលខុសច្បាប់ដោយរំខានសាក់សីដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះសមាជិករដ្ឋសភាលោកស្រីលីសឆេនីដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាបានលាតត្បាងពីថ្ងៃអង្គារនៅសារអនាមិក2ដែលត្រូវបានគេផ្ញើទៅឲ្យសាកសួរចូលរួមសវនាការនោះដោយនិយាយថាអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានតាមដានសវនាការនោះយ៉ាងដិតដល់ហើយបានបន្តរំពឹងលើភាពស្មោះត្រង់គណៈកម្មការនោះកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើកុបកម្មនោះបានកើតមានឡើងយ៉ាងដូចម្តេចនិងតួនាទីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការព្យាយាមចរចាបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ2020ការបញ្ចេញលិខិតរបស់លោកស្រីឆេននីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរយៈពេល2ម៉ោងដោយអ្នកស្រីកាស៊ីឌីហាត់ឈិនសុនអតីតអ្នកជំនួយការចុងខ្ពស់របស់លោកម៉ាកមីដូដែលជានាយកតការឡៃចុងក្រោយរបស់លោកត្រាំអ្នកស្រីហាត់ឈិនសុនបានពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតថារបៀបដែលលោកត្រាំខឹងសម្បានិងបង្កហេតុនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅពេលចាញ់លោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ហើយបកពួករបស់លោកបានចានចោលការអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកដែលថាលោកបានត្រូវគេលួចបន្លំមិនឲ្យជាប់ឆ្នោតឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដែលលោកអះអាងថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាមច្ឆាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកថ្លែងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាដែលគណៈបកនេះនឹងបន្តគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ74កណ្ដាក់សញ្ញា 32% ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានអះអាងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនិងមិនទុកចិត្តលើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថាការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចបានផ្ដល់សញ្ញាបញ្ជាក់ពីការចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង20ឬ G20 នៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខថ្មីបានគម្រាមធ្វើពហិការមិនចូលរួមកាលពីដំបូងហើយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងចូលរួមសន្និសីទនោះតាមអនឡាញនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងលោកឌីមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយថាពួកគេនឹងសម្រេចនៅពេលដ៏សំខាន់មួយថាតើលោកពូទីននឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជានោះដោយផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាការចូលរួមតាមអនឡាញរបស់លោកពូទីននៅសន្និសីទកម្ពុជា G20 អាចដោះស្រាយការឈឺក្បាលខាងការទូតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានថាត់ក្រោមសម្ពាធរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យទាត់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចេញពីជំនួបរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំង20ក្នុងពិភពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 បានថ្លែងការពីពេលមុនថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមសន្និសីទនោះទេប្រសិនបើលោកពូទីនមិនត្រូវបានដកចេញពីសន្និសីទកម្ពុជានោះ ក្នុងឋានៈជាប្រធាន G20 នៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Joko Widodo បានបំពេញបេសកកម្មការទូតដើម្បីសាងសង់សន្តិសុខកម្ពុជានេះលោកបានជួបលោកពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីជំនួបកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងទីក្រុងគៀវនិងមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាយកតកប្រទេសទូគីដែលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបិទការទទួលបានព័ត៌មានពី VOA ភាសាទូគីនិងបណ្ដាញព័ត៌មាន Deutsche Welle បន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានសាធារណៈអន្តរជាតិនេះមិនបានដាក់ពាក្យសុំអញ្ញាតបានដែលនាយកតកបានស្នើសុំឡើងកាលពីខែកុម្ភៈក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហៅកាត់ថា RTUK បានជូនដំណឹងបន្ទាន់ឲ្យស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិចំនួន3រួមទាំង VOA ផ្សាយជាភាសាទូគីសូមអញ្ញាបានផ្សាយបើមិនដូច្នោះទេការផ្សាយរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះនឹងត្រូវបិទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបំភ្លៃព័ត៌មានទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឧតកោក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តសុំជំនួយពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើបាតកម្មនៅរាជធានី Madrid ប្រឆាំងនឹងជំនួបកំពូលអង្គការអូតង់ការស្ទង់មតិបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចចិនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស Netherlands នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាក្រោយពេលបើកប្រទេស6ខែទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាផ្ដើមមានកំណើនប៉ុន្តែនៅព្រួយបារម្ភពីកត្តាខាងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ប្រទេសបារាំងលើករណីលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកពីបារាំងចិនថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍បន្ទាប់ពីមានករណីរើសអើងជាតិសាសន៍កើតឡើងនៅម៉ាឡាវីយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដាច់ព្រាត់របស់ចិននៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងផ្ដល់មូលហេតុសំខាន់ពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអះអាងថាលោកមិនអាចអត់ឱនបានទេចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលលោកហៅថាជាសារបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលបានចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់តាមបញ្ជារបស់លោកក្នុងករណីបង្ហោះរូបភាពតាមប្រព័ន្ធសង្គម TikTok ថាមានមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយសារជំងឺ COVID-19លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរទិវាមច្ឆាជាតិដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងឃុំបោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានទុកជាមុនថាការបង្ហោះសារបំភ្លៃទាក់ទងនឹង COVID-19 ដែលលោកថាវាបង្កជាចលាចលសង្គមមិនអាចទទួលយកឡើយនិងលើកលែងទោសបានទេ
បើអ្នកឯងមិនចង់ជាប់ខ្នោះទេណែឯងកុំធ្វើរឿងអញ្ចឹងព្រោះរឿងនេះមិនមែនរឿងលេងសើចទេការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសាធារណជនមិនមែនរឿងបច្ចេកមតិទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមព្រមានទុកជាមុនអ្នកណាក៏ដោយដែលយកបញ្ហាកូវីដទៅជាបញ្ហាលេងសើចបំពល់បរិយាកាសត្រូវបានចាប់ខ្លួន
បើតាមលោកហ៊ុនសែនមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលលោកថាមានឈ្មោះអ៊ូខុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម TikTok ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអនុវត្តតាមដីការរបស់បរិអញ្ញាតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនមានអ្នកជំងឺសំបីតែម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែមានការបង្ហោះរូបភាពមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជារូបភាពចាស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងថាលោកមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គទូតណាមួយឡើយចំពោះការបញ្ជារបស់លោក
អ្នកណាចង់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំសូមនិយាយមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គទូតនៅនេះចង់និយាយមកដែលឯងទទួលយកបាននៅព័ត៌មាន20បែបនេះ
ក្នុងពេលប្រមាននោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផងដែរ លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងបញ្ចេញនូវព័ត៌មានពិតដោយមានការស្វែងយល់លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិលក៏ត្រូវចូលរួមអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះបែងចែកព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានមិនពិតហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការចែករំលែក
ជាការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំទីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះប្រើនៅបណ្ដាញសង្គមច្រើនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងអំពីថាតើព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាមិនពិតហើយព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងតើអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីជំងឺ COVID-19 ដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនិងអប់រំតាមច្បាប់ថ្មីមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីលូរ៉េ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagaver ប្រមាណ70នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីធ្លាសួនវត្តបទុមបតីដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍ជាថ្មីនិងការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខុតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីញត្តិដែលពួកគេបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកលាស់លិបលិបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagaver នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានបន្តនាំគ្នាមកសុំអន្តរាគមន៍សាជាថ្មីនៅខុតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋសភាដើម្បីសុំការបញ្ជាក់អំពីញត្តិដែលពួកគេដាក់កាលពីកន្លងទៅក្រុមកោតក្រ Nagaver ប្រមាណ70នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីធ្លាសួនវត្តបទុមវតីដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខុតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីញត្តិដែលពួកគេបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាដោយពួកគេថាមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះពួកគេក៏បានដើរទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីដាក់ញត្តិម្ដងទៀតនិងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេពួកគេជំរុញឲ្យស្ថាប័នទាំងពីរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaver ឲ្យបានឆាប់នៅពេលក្រុមកោតក្រធ្វើដំណើរថ្មើរជើងពីខុតការឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់រដ្ឋសភាក៏មានអាជ្ញាធរស្រាក់ដៃគ្នារារាំងនិងខាត់កោតក្ររយៈពេលខ្លីមិនឲ្យធ្វើដំណើរនៅជិតសួនវត្តបទុមផងដែរដោយឡែកនៅមុខរដ្ឋសភាក្រុមកោតក្របានប្រាប់ទៅមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលមកទទួលញត្តិនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋសភាយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិវាទការងារនេះព្រោះពួកគេថារងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនមានការងារធ្វើនិងមិនមានចំណូលជាង6ខែមកហើយគណៈការចេញតវ៉ាបានរឿងការប៉ះទង្គិចឬការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់កងកម្លាំងបូករួមការមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យនៅឡើយកោតក្របានស្រែកថាសូមតែបាយបីពេលតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនចង់ខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីអ្វីនោះទេកញ្ញាឈឹមស៊ីថោតំណាងក្រុមកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagaver បានថ្លែងថាអ្វីដែលក្រុមកោតក្រឡើងមករដ្ឋសភាម្ដងទៀតនេះគឺគ្រាន់តែចង់ដឹងថាញត្តិដែលក្រុមកោតក្របានដាក់ទៅមានដំណោះស្រាយបែបណាហើយកញ្ញាបន្តទៀមទីឲ្យរដ្ឋសភាដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះដើម្បីអាចឲ្យក្រុមកោតក្រប្រមាណ200នាក់បានចូលធ្វើការវិញនិងដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅក្នុងកន្លែងការងារ
ការចរចាតាំងពីពួកខ្ញុំនៅក្រៅឃុំនេះគឺពី10ដងហើយនៅក្រសួងការងារប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាការដោះស្រាយនេះគឺអត់ចំគោលដៅទេវាអត់ចំចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាដែលតាំងពីយើងគាត់ទៀមទីទេមកតែព័ន្ធជាមួយនឹងសេរីភាពសហជីពហើយខាងជំហរខាងពីទីក្រុមហ៊ុនគឺនៅតែទៀមទីឲ្យកម្មកងយុចឹកទាំងតំណាងសហជីពនឹងទទួលសំណងប្រចាំពីសញ្ញាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលកម្មកងយុចឹកគាត់អត់ចង់បានព្រោះថាការណាធ្វើបែបហ្នឹងគឺពួកគាត់អាចអនុវត្តសេរីភាពសហជីពគាត់បានទេ
លោកផាត់សុផានណាប្រធានក្រុមជំនួយការរបស់គណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាបានចេញមកទទួលលិខិតរបស់ក្រុមកោតក្រដើម្បីយកទៅវាយត្រាចូលដោយបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមកោតក្រថារដ្ឋសភាបានចាត់ចែងនឹងអន្តរាគមន៍ញត្តិដែលដាក់មកលើកមុនទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយរួចរាល់ហើយហើយលើកនេះលោកថានឹងពិនិត្យមើលតាមសំណើម្ដងទៀត
តែប៉ុតទៅសំណុំពររាល់អ្វីដែលបងប្អូនបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនេះគឺយើងបានពិនិត្យហើយយើងបានបញ្ជូនទៅតាមសំណុំពរនោះហើយក្រសួងស្ថាប័នហើយអញ្ចឹងណាចឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណើនេះខ្ញុំដាក់ជូនអាដាមធានាកម្មការគាត់ប្រតិសាទៀតអំពីអ្វីដែលបងកម្មករបានស្នើឡើងនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណា
ដោយលោកកញ្ញាឈឹមស៊ីថោអះអាងថាកញ្ញានឹងក្រុមកោតក្រមិនដែលដឹងថារដ្ឋសភាបានអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយ៉ាងដូចនេះសោះព្រោះមកដល់ថ្ងៃនេះគឺកោតក្រមិនទទួលបានដំណឹងឬទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីឡើយហើយក៏មិនដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋសភានៅឡើយកញ្ញាចង់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភាជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមកោតក្រដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់នៅអ្វីដែលក្រុមកោតក្រចង់បាននិងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់វិវាទការងារមួយនេះ
យើងចង់បកស្រាយថាអ្វីដែលយើងទាមទារគឺមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សំខាន់សំផលឲ្យក្រុមហ៊ុនអត់អាលីបាត់ក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទេគឺជាការទាមទារដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដែលពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើទៀតពីព្រោះវាជាការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនៅកន្លែងការងារហើយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកអន្តរាគមទៅដែរប៉ុន្តែអត់ព្រមជួបអ្នកដែលមានបញ្ហាប៉ិតប្រកាសសួរថាព័ត៌មាននឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយតើចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវាសំខាន់សំផលឬក៏អត់បើលោកយល់ថាមិនសំខាន់សំផលលោកអះអាងលើអ្វី
កញ្ញាក៏ចង់ដឹងថាវិវាទការងារនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងកម្រិតណាបើប្រៀបធៀបករណីសត្វតោរបស់ជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីកន្លងទៅនោះ
តាមរយៈសមាជិកអ្នកដែលចង់មកទទួលយើងវាអាចបង្ហាញដែរថាតើរឿងរបស់បុគ្គលិកកម្មករណាកាជាមួយឆ្នាំនេះវាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនជាមានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់អីប្រមាណទេហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅការដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងសត្វតោមួយក្បាលទៀតនោះដូចខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបមើលឃើញថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហ្នឹងគឺថាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តិចជាងតោ
លោកណាំទីវ័នអាយុ23ឆ្នាំដែលបានមកចូលរួមដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនៅស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យដំណាងរាជកិត្តគូពិផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
ពួកយើងចង់បានដំណាក់ស្រ័យពីតំណាងរាម្ដងឲ្យដឹងថាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងជាម្ចាស់គុណជូនទៅដល់ពួកយើងជារាជខ្មែរនេះជូនដំណឹងទៅតំណាងរាដើម្បីឲ្យតំណាងរាដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋកុំខើញសេចក្តីសុខរបស់តកែលិចដាក់ភ្នែករបស់រាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅតំណាងរាតែប៉ុណ្ណឹង
មុនមកដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាក្រុមកោតក្រក៏បានដាក់ញត្តិសារជាថ្មីនៅខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរលោកកុងចំរើនមន្ត្រីខុទ្ទកាឡៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះហត្ថលេខាទទួលនៅមុខក្រុមកោតក្រណាហ្កាវលលោកកុងចំរើនក៏បានឆ្លើយតបទៅកញ្ញាឈឹមស៊ីថោដែលបានរើអូររទាំប្រាប់លោកពីផលលំបាករបស់កោតក្រចំពោះការអស់បានឡាយពេលវេលានៃវិវាទការងារនិងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនេះថា
ហ្នឹងហើយវាជាក់ស្ដែងវាទៅតាមជាក់ស្ដែងហ្នឹងសិនទៅណាហ្នឹងហើយបើវាអត់តបានសម្រាប់អត់តបានការសម្រាប់យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងខ្ញុំគាត់ទទួលតគាត់នេះទូលហើយខ្ញុំរៀបចំជូនហើយ
VOA មិនតន់ឲ្យសុំការបញ្ជាក់ពីខាងក្រុមហ៊ុន Nagaworld តាមរយៈសារ email បាននៅឡើយទេនៅក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះក្រុមកោតក្រ Nagaworld បានបន្តសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទការងារដោយការទទួលយកបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញជាមួយប្រាក់រំលឹកការទូទាត់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងទម្លាក់ចោលការចោលប្រកាន់លើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសហជីពទាំង15រូបមេដឹកនាំសហជីពក្រុមហ៊ុន Nagaworld កញ្ញាឈឹមស៊ីថោធ្លាប់ថ្លែងថាការតវ៉ារបស់កម្មករគឺដើម្បីធានាការគោរពសេរីភាពរបស់សហជីពហើយសេរីភាពនេះមិនអាចទូទាត់នឹងសំណងបានឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីមុនកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញមានបាតុករកាន់តុងមានរូបញញួរនិងកណ្ដៀវដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃសហភាពសូវៀតបានចេញតវ៉ាប្រឆាំងកិច្ចប្រជុំនេះដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ដោយកាន់តុងមានរូបសញ្ញាញញួរនឹងកណ្ដៀវដែលជានិមិត្តសញ្ញានៃសហភាពសូវៀតមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅរាជធានីម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងជំនួយកម្ពុជានៃអង្គការអូតង់ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលមានកិច្ចការពីសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរឹងមានដំណំនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់បានជួបប្រជុំគ្នានៅរាជធានីម៉ាឌ្រីដចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះខណៈដែលអង្គការនេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមមិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការអូតង់ពិចារណាការស្នើរបស់ប្រទេសហ្វង់ឡង់និងប្រទេសស្អែតសូមចូលជាសមាជិកតែសំណើនេះត្រូវបានប្រទេសទូគីដែលជាសមាជិកអូតង់ជំទាស់ប៉ុន្តែក្រោយមកបានលុបចោលការជំទាស់នេះវិញរដ្ឋទាំងពីរនេះដែលស្ថិតនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបានដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអូតង់បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានហៅសង្គ្រាមនេះថាជាប្រតិបត្តិការយោធានិងជាផ្នែកមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ពីសំណាក់ប្រទេសមួយចំនួននៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ី ក្នុងសម័យក្រោយសហភាពសូវៀតចាប់ពីទសវត្សរ៍1990មកក្រុមបាតកោបានស្រែកជើងថាយើងមិនត្រូវការរដ្ឋកោះទេតែត្រូវការស្រាបៀរនិងម្ហូបតាប៉ាសពួកគេបានអះអាងថាការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារនៅអឺរ៉ុបដោយដែលវេអូតង់បានជំរុញនោះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពលោកកុនឆាហូយូសពលរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកធុញទ្រាន់នឹងចំនួនអាវុធនិងការសម្លាប់មនុស្សដំណោះស្រាយដែលអូតង់បានស្នើឡើងគឺបង្កើនចំនួនសហភាពអាវុធនិងសង្គ្រាមហើយយើងគឺជាអ្នកចំណាយដូច្នេះមិនគួរមានអង្គការអូតង់មិនគួរមានមូលដ្ឋានយោធាទេសូមអាមេរិកកាំងចេញទៅហើយកុំរំខានពួកយើងដោយគ្មានសង្គ្រាមនិងសហភាពអាវុធបាតកោម្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉ាលិតអាយុ29ឆ្នាំបាននិយាយថាអង្គការអូតង់មិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទេក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មបានអាងថាមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងក្បួនបាតកម្មនេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅរាជធានីម៉ាឌ្រីដបានថ្លែងថាចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មមានតែ 2,200 នាក់ប៉ុណ្ណោះលោក José Manuel Abaré រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ប៉ាញបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតមួយចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនកម្ពុជាអង្គការអូតង់ក៏បានផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងជាមិត្តភាពអាហ្វ្រិកដែលលោកថារុស្ស៊ីបង្កការគម្រាមកំហែងដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋនូវែលសេឡង់មួយចំនួនដែលមើលឃើញចិនជាការគំរាមកំហែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានកើនឡើងនេះបើតាមការស្ទង់មតិពីទីក្រុងស៊ីដនីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ការស្រាវជ្រាវមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមូនីធីអាស៊ីនូវែលសេឡង់ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃមួយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Wellingtonមូនីធីនេះបានប្រមូលមតិពលរដ្ឋ New Zealand ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកពលរដ្ឋ New Zealand ជាង1100នាក់ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនៅក្នុងការសិក្សាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានតែជាង 13% ទេដែលបានចាត់ទុកចិនជាមិត្តដែលជាចំនួនទាបបំផុត 58% នៃអ្នកដែលឆ្លើយតបចាត់ទុកចិនជាការគំរាមកំហែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការមិនពេញចិត្តនេះបានកើនឡើងពីតួលេខចំនួន 37% កាលពីឆ្នាំទៅមូនីធីនេះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋ New Zealand បានទទួលឥទ្ធិពលពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលបានលាតត្បាងពីភាពគគ្លឿនកើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific និងការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានតែអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 10% ប៉ុណ្ណោះចំពោះការសិក្សាដែលបានចាត់ទុកថាចិននឹងធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងពិភពលោកនាយកប្រតិបត្តិមូនីធីអាស៊ីញូវែលសេឡង់លោក Simon Draper បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលមុនភាគច្រើនផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែបានក្លាយជាការប្រតិបត្តិគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងនយោបាយពិភពលោកលោកបានប្រាប់វិសុញូវែលសេឡង់ថាការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតានតឹងកាន់ឡើងលោក Draper បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
New Zealand's relationship with China was pretty uncomplicated. You know, we sell them and continue to sell them in large numbers dairy and meat and other goods and services, horticulture and sector.
លោកអ្នកដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងនូវែលសេឡង់ជាមួយចិនមិនមានភាពស្មុគស្មាញទេយើងបានលក់និងបន្តលក់ទឹកដោះគោនិងសាច់និងទំនិញសេវាកម្មនិងសាវកម្មផ្សេងៗទៀតក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះមានភាពសាមញ្ញកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្តិចមិនមែនត្រឹមតែជាមួយនូវែលសេឡង់និងចិនទេក៏ប៉ុន្តែចិនជាមួយដៃគូមួយចំនួនរបស់ខ្លួនទៀតផង
ការសិក្សាក៏បញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋ New Zealand មានការពួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងយុទ្ធនាការព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលប្រព្រឹត្តដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតអង្គការស្រាវជ្រាវបានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកឆ្លើយតប 79% បានមើលឃើញប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រទេសកំពុងគំរាមកំហែងគេបន្ទាប់មកចំនួន 75% ដែលមានការភ័យខ្លាចប្រហែលគ្នាចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការស្ទង់មតិក៏បានចង្អុលបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាពលរដ្ឋ New Zealand មានអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយអាស៊ីតាមរយៈមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Wellington បានចូលរួមជាមួយអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីទប់ស្កាត់មហិច្ឆតាខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនៃតំបន់ Tasman ចាត់ទុកជារឿងដ៏មានឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោកស្រី Jacinda Ardern កាលពីដើមខែនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់អំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរបស់ចិនដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រជុំកោះ Solomon Islands នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacificសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានរិះគន់ចិនចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរិចរិលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនិងការទាមទារកម្មសិទ្ធិក្នុងលំហសមុទ្រដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការឆ្លើយតបបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអដិនពីការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងគំរាមកំហែងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាក្រោយពេលបើកប្រទេស6ខែទេសចរបរទេសមកកម្ពុជាផ្ដើមមានកំណើនប៉ុន្តែនៅបារម្ភពីកត្តាខាងក្រៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ប្រទេសបារាំងលើករណីលោកចៅកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកពីបារាំងចិនលើកឡើងថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍បន្ទាប់ពីមានករណីរើសអើងជាតិសាសន៍កើតឡើងនៅម៉ាឡាវីយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដាច់ព្រ័ត្ររបស់ចិននៅប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងផ្ដល់មូលហេតុសំខាន់ពេលនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានក្រសួងទេសចរព្យាករថានឹងកើនឡើងជាង500,000នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងនៅព្រួយបារម្ភថាវិបត្តិផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនអាចជំរុញឲ្យកំណើនទេសចរកើនឡើងខ្លាំងបានទេលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងទេសចរបានឥដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាការមកដល់របស់ទេសចរបរទេសនៅកម្ពុជាមានសន្ទុះឡើងវិញក្រោយកម្ពុជាបានបើកប្រទេសក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបើកប្រទេសលើគ្រប់វិស័យឡើងវិញដោយមិនមានវិធានការបិទគប់ប្រទេសឬបិទតំបន់ណាមួយក្នុងប្រទេសនៅពេលការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានចុះថមថយដល់កម្រិតក្រោម50នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរនៃក្រសួងទេសចរលោកគង់សុភារៈប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែនៃឆ្នាំ2022នេះចំនួនទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់កម្ពុជាបានកើនដល់ជាង340,000នាក់ដែលមានកំណើន 275% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2021ហើយនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះចំនួនទេសចរបរទេសអាចកើនដល់ជាង500,000នាក់ដែលមានអត្រាកំណើនប្រមាណ 390% ធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021លោកបន្ថែមថា
ដូចជាសរុបរួមយើងឃើញថាក្រោយពីការបើកប្រទេសឡើងវិញយើងឃើញថាកំណើនទេសចរល្អហើយស្ថានភាពអ្នកធ្វើដំណើរក៏ល្អដែរបាទ
បើតាមលោកគង់សុភារៈការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីក្នុងសហគមន៍នារយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនឹងមិនបង្អាក់នៃការមកដល់របស់ភ្ញៀវនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះគឺកត្តាពីខាងក្រៅប្រទេស
នេះជាមិនមែនជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់វិស័យទេសចរយើងទេបាទពលរដ្ឋរីរដ្ឋាភិបាលមិនមានចេញជាសារាចររឹតបន្តឹងនៃការធ្វើដំណើរគឺអត់មានទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាខាងក្រៅស្រុកវិញមុនដោយសារស្ថានភាពសកលលោកកាលណៃវាពុំទាន់ច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនមិនទាន់បើកទូលាយនៃការធ្វើដំណើរនៅឡើយនេះជាបញ្ហាធំទីមួយបាទ
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្ថិតិទេសចររូបនេះបន្ថែមទៀតថាគោលនយោបាយរបស់ចិនដែលមិនឲ្យមានការឆ្លងទាល់តែសោះនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ជាឧបសគ្គមួយក្នុងការជំរុញកំណើនទេសចរនៅកម្ពុជាដោយសារទេសចរចិនបានរួមចំណែកដល់កំណើនទេសចរចំនួន 35% នៃទេសចរសរុបមួយវិញទៀតភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្សេងៗដែលកើតចេញពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានកំពុងជំរុញឲ្យថ្លៃធម្មពលនិងអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ទេសចរដែលមានបំណងមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតិទេសចរផ្លូវការរយៈពេល5ខែរបស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបើកប្រទេសឡើងវិញនោះទេសចរប្រទេសវៀតណាមបាននាំមុខគេនិងតាមពីក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រទេសថៃចិនសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌូនេស៊ីបារាំងកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរបានវិតម្លៃកន្លងមកថា វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 បានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជាជួបស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអំឡុងពេលកម្ពុជាកំពុងរងការវិប្រហាខ្លាំងដោយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះអ្នកពឹងលើចំណូលបានមកពីវិស័យទេសចររាប់ម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើហើយសន្តាគារនៅជាង 3,600 ទីតាំងបានបិទទ្វារប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនក៏សម្គាល់ថាកម្ពុជាបានឃើញលំហូរចូលនៃទេសចរបរទេសតែចំនួនមិនទាន់ហក់ឡើងខ្លាំងនៅឡើយព្រោះការដកចេញនៅរបាំងផ្សេងៗនៃការធ្វើដំណើរត្រូវបានធ្វើឡើងតាមដំណាក់កាលហើយសេវាកម្មទទួលទេសចរក៏នៅខ្វះ
បើសិនថាភៀវហក់មកខ្លាំងក៏យើងក៏មានការលំបាកដែរដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មរបស់យើងហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងលើកឡើងវិញបានទាំងអស់អញ្ចឹងឃើញថាសេវាកម្មយើងនៅខ្វះមួយចំនួនផងដែរព្រោះថាភៀវកណាទៅចូលមកហើយគឺគេត្រូវការសេវាកម្មហ្នឹងឲ្យសម្បូរបែបបន្តិចចាយើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃគឺការបើកព្រៀងមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺសេវាកម្មសម្បូរបែប
អ្នកស្រីឯងដឹងទៀតថាសេវាកម្មទេសចរសំខាន់ៗដែលមិនទាន់ស្ដារបានទាំងស្រុងឡើងវិញនោះរួមមានសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងតាមជើងអាកាសជើងគោកនិងជើងទឹកសេវាផ្ដល់ការស្នាក់នៅនិងផ្ដល់ម្ហូបអាហារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍សេវានៅតាមសហគមន៍ទេសចរនិងក្លឹបកំសាន្តរាត្រីជាដើម
យើងចូលមកគាត់មិនចង់មើលតែប្រាសាទអង្គវត្តមួយទេអញ្ចឹងគាត់មើលរយៈពេលប្រហែល2ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការមើលអ្វីបន្ថែមទៀតសកម្មដឹកផងទៅកន្លែងសបាយអីផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
បើតាមអ្នកស្រីឆៃស៊ីវលីនអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងវិលមកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់ពួកគេវិញទៅតាមលទ្ធភាពដោយខ្លះបានខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឬលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេរីឯខ្លះទៀតកំពុងរងចាំការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញប្បទានអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាសេវាកម្មផ្ដល់ការស្នាក់នៅដែលផ្អាកកន្លងមកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបានប្រមាណ 40% ក្រោយមានយន្តការជំរុញភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតនាវាចម្បាំងបារាំងនៅក្នុងទឹកប្រាក់558លានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចដល់ជំរងចម្រាស់នៃការលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលុបចោលកិច្ចសន្យានេះកាលពីឆ្នាំមុនជាមួយប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាចធ្វើទំនើបកម្មសមត្ថភាពការពារខ្លួនប្រសើរថែមទៀតពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ករណីលុបចោលកិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកពីប្រទេសបារាំងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំណេញប្រាក់ប្រមាណ 2.6 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកជូនពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលជាអ្នកបង់ពន្ធនោះករណីលុបចោលកិច្ចសន្យានេះក៏បង្កការប្រេះស្រាំទំនាក់ទំនងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសផងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងបានចោទប្រកាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ថាបាននិយាយកុហកជាសាធារណៈទៅលើកិច្ចសន្យាសាងសង់នាវាមួយទឹកចំនួន12គ្រឿងដែលប្រាក់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈក្នុងតម្លៃ63,000លានដុល្លារអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងក៏បានប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើការតវ៉ាលើករណីនេះផងដែរចំពោះការលុបចោលកិច្ចសន្យានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបកស្រាយថាអូស្ត្រាលីមិនជឿថានាវាមួយទឹកប្រភេទ Attack Class ដែលជានាវាមួយទឹកដើរដល់ថាមពលប្រេងឥន្ធនៈដែលខ្លួនបានបញ្ជាទិញពីបារាំងនោះមានសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការពេញលេញនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison បានបកស្រាយថាកាលនោះជាការធ្វើប្រហែសដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងបន្តកិច្ចសន្យាមិនស្ដាប់មតិប្រឹក្សាពីទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់អូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងបានចោទប្រកាន់អូស្ត្រាលីថាបានកុហកនិងក្បត់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថ្មីលោក Anthony Albanese ដែលបន្តតំណែងពីលោក Morrison ចង់ស្ដារទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសបារាំងឡើងវិញគណៈពេលដែលចិនកំពុងពង្រីកមហិច្ឆតាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese បានប្រកាសអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអាណត្តិមុនចាត់ចែងមិនបានល្អក្នុងករណីសន្យាទិញនាវាមួយទឹកនេះលោក Albanese ថ្លែងដូចនេះថា
The way that decision was handled has caused enormous tension in the relationship between Australia and France.
ការសម្រេចចិត្តកន្លងមកនេះបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងបារាំងប្រទេសបារាំងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានប្រវត្តិធ្លាប់តស៊ូប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិសង្គ្រាមលោកទាំងពីរលើករួមគ្នាជាមួយអូស្ត្រាលីនិងក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់ដែលមានវត្តមានស្រាប់ក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែសហការជាមួយដៃគូរបស់យើងនោះ
កិច្ចសន្យាទិញនាវាមួយទឹកជាមួយប្រទេសបារាំងត្រូវបានលុបចោលនៅពេលដែលអូស្ត្រាលីបានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីឬហៅកាត់ថា AUKUS កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធត្រីភាគីនេះបានផ្តល់ប្រយោជន៍ឲ្យអូស្ត្រាលីអាចទទួលបច្ចេកវិទ្យាផលិតនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយក្រុមអ្នកវិភាគជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទីក្រុង Long និងទីក្រុង Canberra គឺធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងនៅជុំវិញពិភពលោកវត្តមាននាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងបង្កើនការកម្ញាញ់ទៅលើប្រទេសចិនខ្លាំងជាងមុនបើទោះបីជានាវាប្រភេទនេះត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងការសាងសង់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានក៏ដោយបាទទោះបីជាប្រទេសចិនប្រាជ័យក្នុងការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសកោះប៉ាស៊ីហ្វិកទាំង10តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខផែនតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយក៏ដោយក៏ចិនអាចសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសគីរីបាទីប្រទេសសាម័រនិងប្រទេសកោះសូឡូមុនអៃឡង់ជាដើមប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសម្ព័ន្ធអាមិត្តអូស្ត្រាលីបារម្ភក្រែងប្រទេសចិនមានមហិច្ឆតាបង្កើតទីតាំងឈរជើងកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជាក់ការពីខ្លួនថាខ្លួនមានបំណងប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលជាមួយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងប្រឹងប្រែងការពីកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅវីដេអូបែបរើសអើងជាតិសាសន៍មួយចំនួនទៅលើកុមារអាហ្វ្រិកដែលថតដោយបុរសចិនម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Kate Ballett រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើការដើម្បីទប់ស្កាត់ការបន្តធ្លាក់ចុះផ្នែកការទូតនៅដើម្បីការពីកិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីមានការលេចឡើងការពីពេលថ្មីៗនេះនៅវីដេអូបែបរើសអើងជាតិសាសន៍មួយចំនួនលើកុមារអាហ្វ្រិកដែលថតដោយបរិសុទ្ធចិនម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC អំពីវីដេអូទាំងនេះបានបង្ហាញថាបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះ Luker ដែលគេបានចោទប្រកាន់ថាបានថតវីដេអូកុមារអាហ្វ្រិកបាននិយាយពាក្យមាក់ងាយមួយចំនួនជាភាសាចិនកុកងឺដូចជាពាក្យខ្ញុំជាសត្វចម្លែកស្បែកខ្មៅនិងខ្ញុំមានកម្រិត IQ ទាបជាដើមវីដេអូទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់លក់នៅលើ website ចិនមួយនេះបញ្យងតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន BBCព័ត៌មាននេះបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដោយអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេនៅលើ Twitter ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Nancy Thembo បាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសម៉ាឡាវីមានអារម្មណ៍គួរឲ្យខ្ពើមរអើមមិនទទួលបានការគោរពនិងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានរងការរិះគន់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនកាលពីដំបូងចំពោះរឿងអាស្រូវនេះដោយនៅពេលនោះខ្លួនបានច្រានចោលវីដេអូទាំងនោះថាជាព័ត៌មានចាស់ដោយសារតែវីដេអូទាំងនោះត្រូវបានថតកាលពីឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីនោះមកស្ថានទូតចិននេះបានចេញផ្សាយនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងមុនកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតនេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ចិននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានសម្ដែងការថ្កោលទោសរបស់ពួកគេចំពោះការរើសអើងជាតិសាសន៍ដោយប្រើពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរស្ថានទូតនេះបានបន្ថែមថាករណីដាច់ដោយឡែកមួយនេះដែលធ្វើឡើងដោយជនអគតិម្នាក់មិនបានធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនោះទេលោកអ៊ូផឹងដែលជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានប្រឹងប្រែងរក្សាកិត្តិនាមរបស់ចិននៅទីនោះលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡាវីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter ថារីករាយណាស់ដែលបានមកទទួលអារម្មណ៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីម៉ាឡាវីគឺជាប្រទេសដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានប្រជាជនគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អានលោកអ៊ូផឹងក៏បានសរសេរនៅលើ Twitter ផងដែរថាខ្ញុំទើបតែសម្រេចបានការព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡាវីដែលថាប្រទេសចិននិងប្រទេសម៉ាឡាវីមិនមានការអត់ឱនណាមួយចំពោះការរើសអើងជាតិសាសន៍នោះឡើយប្រទេសចិនបានបង្ក្រាបទង្វើខុសច្បាប់ទាំងនេះនៅក្នុងពេលកន្លងមក យើងនឹងបន្តបង្ក្រាបលើវីដេអូបែបរើអង្គជាតិសាសដូចនេះនៅពេលអនាគតជាបន្តទៀតមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកអ៊ូផឹងបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡាវីបានបង្ហោះនៅលើ Twitter អំពីឱកាសអាហារូបករណ៍ថ្មីមួយរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់និស្សិតម៉ាឡាវីទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅប្រទេសចិនអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយចំនួនយល់ថាឱកាសអាហារូបករណ៍នេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីមួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយការប៉ះពាល់មកលើខ្លួនដោយសាររឿងអាស្រូវនេះតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋម៉ាឡាវីជាច្រើនមិនជឿលើការសុំទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននេះទេ website ព័ត៌មាន Malawi 24 បានរាយការណ៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីបានអពាវនាវឲ្យប៉ូលីសតាមដានពលរដ្ឋចិនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងស្វែងរកក្រែងលោមានពលរដ្ឋចិនខ្លះរស់នៅខុសច្បាប់ឬក៏មិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីលោក Raf Matega អ្នកវិភាគនយោបាយជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសចិនមានប្រវត្តិរើសអើងជាតិសាសន៍ចំពោះពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជារឿយៗមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការលើកឡើងនូវបញ្ហាដូចនេះដោយសារតែឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកនិយាយដូចនេះថាវីដេអូនេះគឺគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះទេខ្ញុំគិតថាគេមិនដែលធ្វើឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងជាសាសន៍នោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែលោក Hobbes Van Staden នៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអន្តរជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាវីដេអូទាំងនេះអាចនៅតែជាឥទ្ធិពលមិនល្អលោកបានប្រាប់ VOA ថាការពណ៌នាបែបនេះអំពីពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកធ្លាប់កើតឡើងពីមុនជាយូរមកហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិនាមរបស់ចិននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងឲ្យរដ្ឋ Florida និងជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់មួយរូបលើប្រទេសចិននៅក្នុងសភាអាមេរិកបានសរសេរនៅលើ Twitter អំពីសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC ទាក់ទងនឹងវីដេអូទាំងនេះថាវីដេអូទាំងនេះមានលក្ខណៈគួរឲ្យខ្ពើមរអើមនិងអមនុស្សធម៌ហើយលោកបានរិះគន់ដោយផ្ទាល់លើគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះប្រធានបទចម្បងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនតែងតែលើកឡើងគឺការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនតែងតែផ្ដោតលើករណីដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសាធារណជនដូចជាករណីប៉ូលីសសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងករណីរបស់លោក George Floyd ផងដែរដើម្បីចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA The Voice of America
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសដែនកោះនៅក្នុងតំបន់អូសេអានីនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្វាស្វែងរកប្រយោជន៍រយៈពេលវែងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខនៅទីនោះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ជាមួយនឹងទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្លួនទៅកាន់តំបន់ Pacific ខាងត្បូងនៅដើមខែមិថុនានេះប្រទេសចិនត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញបរិយាយថាកំពុងអនុវត្តនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនានានិងបន្សាបឥទ្ធិពលជាប្រពៃណីរបស់ប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងបានស្ដែងឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការទូតចិនគឺលោកវ៉ាងយីទៅកាន់ប្រទេសនិងដែនកោះដូចជាកោះសូឡូម៉ុង ហ្វីជី គីរីបាទី សាម៉ូ តុងហ្កា វ៉ានូទូ ប៉ាពួ អាស៊ីណូវ៉ាហ្គីណេ និងទីម័រខាងកើតលោកបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាប្រទេសចិនបានចុះកតិកាសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយកោះសូឡូម៉ុងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅយ៉ាងណាក្តីលោកវ៉ាងជីបានខកខានសម្រាប់មិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមួយគ្របដណ្ដប់ទូទាំងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលជាមួយចិនក៏ប៉ុន្តែបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសសមីមួយចំនួនដូចជាប្រទេសតុងហ្កាលើវិស័យគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើននោះលោកវ៉ាងជីបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវ៉ានូទូកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាទីក្រុងប៉េកាំងបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការហោះតំបន់ប្រជុំកោះពីជើងទៅត្បូងចន្លោះប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី តំបន់ Pacific ខាងត្បូងដែលជាតំបន់ត្រូពិចស្ថិតនៅម្ខាងនៃប្រជុំកោះទាំងនោះលោកសាទូលីមេអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ East West Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមខ្លឹមសារដើមថា
relatively modest attention resources effort something could fall into their lap
ការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏សមរម្យការប្រើធនធានជាច្រើននិងការព្យាយាមសមអង្គនោះអ្វីៗអាចនឹងរអិលចូលក្នុងកំណាត់ដៃរបស់ពួកគេដូចមានកោះសូឡូម៉ុងជាទឹកតាំងស្រាប់ផ្លេចនិយាយអំពីការប្រកួតប្រជែងនឹងមកដល់តាមពិតការប្រកួតប្រជែងបានមកដល់ហើយគឺនៅទីនេះតែម្ដង
លោកលីមេបានបន្តថាចិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឡូកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងកម្រិតមហាអំណាចនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនានាដែលមានឥទ្ធិពលនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះធ្លាក់ចុះនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងនេះតំបន់ Pacific ខាងត្បូងលាតសន្ធឹងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដល់ប្រទេសប៉េរូប្រទេសចិនក៏កំពុងស្វាស្វែងផងដែររោគប្រភពផ្គត់ផ្គង់រយៈកាលវែងនៃម្ហូបអាហារសមុទ្រសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលមានចំនួន1400លានអ្នកព្រមជាមួយនឹងការបង្កឧបសគ្គដល់ឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងនេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិនៃសាជីវកម្មស្រាវជ្រាវ RAND Corporation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនទីក្រុងពេកាំងបានបរាជ័យនៅក្នុងការគៀងគរការគាំទ្រចូលរួមពីបណ្ដាប្រទេសប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងទាំង10ប្រទេសដើម្បីសម្រេចគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមថ្នាក់តំបន់របស់ខ្លួនដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកសន្តិសុខដល់វិស័យជលផលខណៈរដ្ឋាភិបាលប្រទេសខ្លះបានសម្រេចដកខ្លួនចេញប្រធានាធិបតីរដ្ឋសហព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីបានព្រមានបណ្ដាមេដឹកនាំជាមិត្តនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងដូចគ្នាថាកិច្ចព្រមព្រៀងរួមណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងរុញឲ្យមានកំណើននៃភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រលោកវ៉ាងជីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានផ្ដល់នូវការសន្យាជាកញ្ចប់ប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតផងដែរខណៈពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អំឡុងពេលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីជីកាលពីសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីលោកវ៉ាងជីពោលថាចិនមានឆន្ទៈក្នុងការច្របាច់បញ្ចូលគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ខ្លួនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង4លានលានដុល្លារជាមួយនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសដែនប្រជុំកោះ Pacific ខាងត្បូងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយនឹងដាក់ចេញនៅគម្រោងសហប្រតិបត្តិការផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផងដែរនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ Xinhua ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការរយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅរាប់សិបប្រទេសប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើនច្រកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសគិរីបាទីលោកវ៉ាងជីបានសន្យាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI នេះនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏បានបន្តថាប្រទេសចិនបានយល់ព្រមនៅក្នុងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យអស់ពីដៃពីជើងដល់ប្រទេសគិរីបាទីលើផ្នែកធនធាននិងការបង្កើតសមត្ថភាពថ្មីៗលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលំហសមុទ្រលោកវ៉ាងជីក៏បានបន្តប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយស្ដារស្ថានភាពកូវីដដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងផងដែរលោកបានលើកឡើងថាចិននឹងបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទល់នឹងការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលកំពុងគំរាមកំហែងដែនកោះដែលមានរយៈកម្ពស់ទាបនៅក្នុងតំបន់អូសេអានីគូបញ្ជាក់ថាទាំងកោះសូឡូម៉ុងនិងគិរីបាទីសុទ្ធតែបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការពីតៃវ៉ាន់ដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធក្រៅផ្លូវការរបស់ប្រចាំលោកហើយងាកទៅរកប្រទេសចិនវិញសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់របស់ចិនទំនងជានឹងទទួលសិទ្ធិចេញចូលតំបន់ការពារកោះ Phoenix នៅជិតប្រទេសគិរីបាទីលោកថានេទីម៉ាអាម៉ៅប្រធានាធិបតីគិរីបាទីបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាលោកមានគម្រោងលុបចោលបំរាមធ្វើនេសាទដែលបានដាក់កំហិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015លើដែនសមុទ្រទំហំ48280គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទីដែលអង្គការ UNESCO ចាត់ទុកថាជាតំបន់ការពារធនធានសមុទ្រធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោក ចិនកំពុងស្វាស្វែងចង់បានមូលដ្ឋានកំពង់ផែដែលអាចប្រើប្រាស់ទ្វេមុខទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅប្រទេសវ៉ានូទូផងដែរក៏ប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានបដិសេធក្រោយពីគោបំណងនេះបានលេចឮតាមទំព័រសារព័ត៌មាននេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅគ្រឹះស្ថាន Brooklyn ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈការស្រាវជ្រាវមួយចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2020ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននឹងបន្តមានវត្តមាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក Tarsius Kabuto Laka សាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញសិក្សាកិច្ចការតំបន់កោះ Pacific នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ក្នុងទីក្រុង Manoa រដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះ Solomon លោក Kabuto Laka បានលើកឡើងថា
There are those who are really pro China and their views are often thatrelationship with the west has not changed
មានមជ្ឈដ្ឋានមហាជនដែលពិតជាគាំទ្រចិនហើយមតិយោបល់របស់អ្នកទាំងនោះតែងយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រចាំលោកមិនបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនណាមួយដល់ការអភិវឌ្ឍកោះសូឡូម៉ុងនោះទេម្ល៉េះហើយចិនបានខ្លាយជាជំរឿសពលរដ្ឋ
លោកកាបូតូឡាកាបន្តថាការសាកល្បងសភាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងបានអង្រួនស្មារតីសន្តិសុខរបស់បណ្ដាជននៅក្នុងប្រទេសដែនកោះមួយចំនួននៅទីនោះដោយហេតុថាការសាកល្បងទាំងនោះតែងនាំមកនូវការរើទីតាំងដោយបង្ខំអំឡុងសតវត្សទី20នេះកាលពីខែមីនាទីក្រុង Washington បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកោះ Marshall Micronesia និង Palau ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនាគ្រានោះថាការបញ្ចប់កិច្ចចរចាទាំងអំបាលម៉ាននេះជាអតិភិបរបស់រដ្ឋការដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំឡុងខែមេសាអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថានឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងយោធារបស់ចិននៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងចិនឯនោះវិញក៏បានទទួលអារម្មណ៍ថាកំពុងរងសម្ពាធផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋស៊ិនហួបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាថាលោកវ៉ាងជីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងវក់នឹងការទប់ស្កាត់ការអភិវឌ្ឍរបស់ចិនស៊ិនហួបានបន្តទៀតថាជាសារវ័នពួកគេមិនចង់ឃើញជោគជ័យណាមួយនៃកម្លាំងផ្សេងក្រៅពីប្រចាំលោកនិងក៏ដូចជាការពង្រឹងឡើងនៃសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះឡើយផ្នែកកងទ័ពជើងទឹកនៃកងទ័ពរំដោះប្រទេសចិនលែងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាប់គាំងទៅណាមិនឆ្ងាយដោយសារតែភូមិសាស្ត្រដែនកោះនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាទៀតហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកសនឃីងអនុប្រធានសាជីវកម្មប្រឹក្សាយោបល់ Park Strategies ដែលមានមូលដ្ឋាននៅបូរីញូវយ៉ក
The time is ripe for the PRC to move into the Pacific as the Solomon Islands and Kiribati have in recent years switchedTheir Chinese diplomatic recognition from Taipei to Beijing, while Washington's negotiations to renew its compacts of free association with the Marshall Islands.
សម្រាប់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននេះជាពេលវេលាទុំចូលហើយនៅក្នុងការរំកិលខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈកោះសូឡូម៉ុងនិងគីរីបាទីបានផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការរបស់ខ្លួនចេញពីតៃវ៉ាន់មករកក្រុងប៉េកាំងវិញនៅចំពេលដែលមានដំណើរមិនទៅមុខខុសប្រក្រតីនៃការចរចារបស់ទីក្រុង Washington ដើម្បីបន្តសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀង COFA ស្ដីពីការការពាររដ្ឋចំណុះដែលមានស្វ័យភាពជាមួយកោះ Marshall រដ្ឋសហព័ន្ធ Micronesia និង Palau
លោក Satu Lime បាននិយាយទៀតថាក្រុមអ្នកមុខអ្នកការនៅទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងគិតជំហានបន្ទាប់សម្រាប់រយៈពេលទៅមុខ20ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំទៀតលោកលើកឡើងបន្តថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននិងទំនាក់ទំនងដែលកំពុងរងការវិវត្តទៅមុខជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងតំបន់នៅទីបំផុតទៅនឹងបំបែកឥទ្ធិពលអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះលោកបន្តទៀតថាអាហារូបករណ៍អប់រំផ្ដល់ដោយចិនសម្រាប់បណ្ដាជននៅប្រទេសដែនកោះទាំងនោះនឹងការគាំទ្រណាមួយតទល់នឹងការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រនិងបង្កើតនៅសមានចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៅរកចិនបើសិនជាឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសខកខាននៅក្នុងការប្រដេញតាមឲ្យទាន់ទេនោះពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.